Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានការពារធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានថាមិនមានការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តឡើយសមាជិកខេត្តប្រសិទ្ធិនុកំពុងស្រាវជ្រាវករណីជនជាតិចិនចាប់បង្ខំមនុស្ស2នាក់ចូលរថយន្តការក្រឡេកមើលការបំពេញការងារក្នុងឆាកនយោបាយជិត50ឆ្នាំរបស់លោក Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជួយចាប់សម្លេងคล้ายๆអំឡុងមានការគម្រាមកំហែងនៃព័ត៌មានមិនពិតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្រសួងអះអាងថានឹងជួយលើកកម្ពស់គុណតម្លៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាក្រសួងហាក់ដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការចេញធម្មនុញ្ញនេះគ្រាក្តីបារម្ភនានាមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតពេត្រាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងការពីថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្រសួងទៅបានបង្កើតមិនមានការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តដូចច្បាប់ឡើយហើយលោកថានេះគ្រាន់តែជាឯកសារតម្រង់ទិសដល់អ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថា
វាមិនមែនជាលក្ខណៈចាប់បង្ខំដូចច្បាប់ទេហើយនៅក្នុងធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក៏អត់មានចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិទេតែជាការទទួលខុសត្រូវសង្គមជាការទទួលខុសត្រូវវិជាជីវៈហើយបើសិនជាប្រព្រឹត្តខុសនោះគឺយើងនៅមានច្បាប់មួយទៀតច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តនេះគឺដើម្បីធានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកណេតភិត្រាបន្ថែមថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះមិនអាចការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីបទល្មើសដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែលោកថាវាជាអាវក្រោះការពារអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទូនាទីជាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានដើម្បីធានានូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានចំនួន4ជំពូកនិង27មាត្រាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះមានគោលបំណងបន្តធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយទំនុកចិត្តប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈជាផ្នែកសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកនុវីនាយកប្រតបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាប្រាវីអេថាចំណុចមួយចំនួនត្រូវបានកែប្រែនិងលុបចោលក្រោយក្រសួងប្រមូលធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យក្រសួងបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីវិដំឡៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនរងឥទ្ធិពលពីក្រសួងឡើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងពិនិត្យនិងផ្ដល់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំគណៈកម្មការនេះប្រកបដោយឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានល្អ
បើតាមលោកនូវីការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញនេះហាក់ដូចជាលឿនគណៈធិបផ្សំនានាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់ត្រូវបានពិភាក្សានៅឡើយអ្នកជំនាញដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានធ្លាប់បានលើកឡើងថាធម្មនុញ្ញនេះមានការកំណត់ខ្លឹមសារទូលាយមួយចំនួនអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងជាងមុនក្នុងករណីក្រសួងជាអ្នកតាក់តែងនិងរៀបចំ អ្នកជំនាញលើកឡើងថាក្រុមសិលធុសាព័ត៌មានគួរត្រូវបានរៀបចំដោយសមាគមសាព័ត៌មានឬក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានឯករាជ្យមិនមែនធ្វើឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយមាត្រា11នៃធម្មនុញ្ញបានចែងថាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសាព័ត៌មាននិងសតទោសត្រូវផ្ដល់អធិភាពដល់ព័ត៌មានដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទូទៅនិងជៀសវាងការចុះផ្សាយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខដុមនីយកម្មសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមជាតិនិងសិទ្ធិអ្នកដទៃមាត្រា13ចែងថាបុគ្គលឬអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពដែលអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសតទោសត្រូវជៀសវាងបំផុសញុះញង់ឬគាំទ្រព័ត៌មានដែលញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងការស្អប់ខ្ពើមលើចិត្តសាស្ត្រពោះសម្បត្តិឋានៈក្នុងសង្គមឬនិន្នាការនយោបាយជាដើមញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ឬអំពើដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខដុមនីយកម្មសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អសង្គមជាតិនិងសិទ្ធិអ្នកដទៃផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពដែនដីឬទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃអ្នកស្រីហងសំភោះប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាការសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញនេះដូចជាលឿនពេកដែលអ្នកស្រីថាគួរទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេ
ជាក់ស្ដែងមតិរបស់ខាងអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនហ្នឹងក៏បានចូលរួមដែរហ្នឹងក៏ផងបានឃើញយកទៅជជែកយកទៅអីផងតែតែខាងក្រសួងក៏ចេញប្រកាសឲ្យប្រើហើយអញ្ចឹងវាលឿនខាងពេកដូចពេលវេលាបឋមញ៉ាំតែចំណុចមួយចំនួនអាចបានសងចេញជាក់នៅដដែលហើយបងគិតថាអ្វីដែលប្រកាសហ្នឹងចេញមកថាដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងវាពិបាក
បតាមអ្នកស្រីបញ្ហាកន្លងកន្លងមកមិនមែនមកពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈនោះទេប៉ុន្តែមកពីអ្នកគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាធម្មនុញ្ញនេះដាក់បន្ទុកមកដល់អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ចែងអំពីការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយតុល្យភាពនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ព្រមទាំងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងដំណឹងក្លែងក្លាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានបំភ្លៃនិងព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតដើម្បីធានាភាពជឿជាក់និងទុកចិត្តក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលសម្ដៅលើកកម្ពស់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតចាងវាងសារព័ត៌មានអនឡាញមួយឈ្មោះជីវិតនិងកីឡាបានចោទសំណួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការដែលក្រសួងដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីបានអោយអតីតចាងវាងរូបនោះឈប់និយាយប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តនិយាយទៅប្រដ្ឋមន្ត្រីពុំមានពីការបណ្តេញចេញពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន8នាក់រួមមានជនជាតិចិន6នាក់និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ទាក់ទងនឹងការចាប់បង្ខំមនុស្ស2នាក់ឲ្យចូលរថយន្តស៊េរីទំនើប1គ្រឿងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍បានថតវីដេអូនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយដាក់ការសង្ស័យថាជាការចាប់ជំរិតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកខេត្តព្រះសីហនុកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើករណីជនជាតិចិនចាប់បង្ខំជនជាតិចិនម្នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឲ្យចូលរថយន្តក្នុងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុសកម្មភាពចាប់បង្ខំបុរសជនជាតិចិនម្នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឲ្យចូលរថយន្តនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីយប់រំលងចូលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅម្ដុំស្តុបផ្សារពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុនេះបាទតាមស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយកើតឡើងដែលមានជនមួយក្រុមធ្វើសកម្មភាពចាប់ជនរងគ្រោះដាក់រថយន្តនោះកងកម្លាំងជំនាញដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនបញ្ញាស្នងការរងផែនការងារប្រមត្តនបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងខកខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាបុរសចំនួន8នាក់រួមមានជនជាតិចិន6នាក់និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីព្រឹកនាថ្ងៃដដែលនោះអញ្ញាធិការក៏បានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំង2នាក់នោះផងដែរនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាល ាក់ខេត្តព្រះសីហនុក្រៅពីការខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះសមរេចក៏បានដកហូតកំភ្លើងខ្លះចំនួន2ដើមខ្នោះដៃចំនួន2គូនិងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតកំឡុងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីកសាងនីតិវិធីច្បាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនេះបើតាមការបង្ហោះព័ត៌មានដោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដដែលនោះសកម្មភាពនៃការចាប់បង្ខំជនជាតិចិនម្នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ចូលរថយន្តត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថតជាវីដេអូនិងចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមនិងបានដាក់ការសង្ស័យថាជាករណីចាប់ចម្រិតនៅក្នុងវីដេអូដែលប្រជាពលរដ្ឋថតបាននោះគេឃើញជនជាតិចិនមួយក្រុមមកចាប់អស់មនុស្ស2នាក់ដោយបង្ខំឲ្យចូលរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងដែលគេស្គាល់ថាឡាន Toyota Alpha រួចពួកគេបានចេញពីកន្លែងកើតហេតុត្រង់ម្ដុំ Stop ផ្សារពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅភូមិ2សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុនោះពលរដ្ឋដែលថតនៅកន្លែងកើតហេតុបានព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះនោះប៉ុន្តែមិនអាចរារាំងក្រុមជនជាតិចិននោះបានឡើយលោកណប់បញ្ញាស្នងការរងផែនការងារប្រមត្តនខេត្តព្រះសីហនុដែលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការលើករណីមួយនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធិការកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដូច្នេះលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានថាករណីនេះជាករណីអ្វីប៉ិប្រកាសនៅឡើយទេ
ខ្ញុំអត់បញ្ជាក់បានទេព្រោះថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំឡើយ
លោកបន្តថាអញ្ញាធិការខេត្តតែងតែពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនានាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបង្ការកុំឲ្យមានបាត់ល្មើសកើតឡើង
រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងពង្រឹងតាំងពីមុនមកហើយតែបានឈានដល់ការបាត់ល្មើសយើងបក្រាបបាន
លោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថាករណីនេះសមាជិកកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូច្នេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតបានណឡើយទេលោកបានថែមថាអញ្ញាធិការនឹងពង្រឹងវិធានការនានាបន្ថែមព្រោះបាត់ល្មើសនានាគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងថាការពួយបារម្ភរបស់សាធារណជនគឺយើងខ្ញុំជឿថាតើពីបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងកើតឡើងបាទបាត់ល្មើសនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាក្នុងទីក្រុងណាក៏ដូចទីក្រុងណាខេត្តណាក៏ដូចខេត្តណាតែបាត់ល្មើសកើតឡើងពជាបរតតែងតែមានការបារម្ភបាទអញ្ញាធិបតេយ្យតែបារម្ភដូចនេះហើយទន្ទឹមនឹងការបារម្ភគឺយើងដាក់នៅរៀបចំវិធានការពង្រឹងវិធានការបន្ថែមទៀតផងដែរ
ការពង្រឹងវិធានការឆែកឆេរអាវុធជាផ្ទុការពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងការឆែកឆេរអាវុធជាផ្ទុនិងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងគឺជាផែនការនិងកិច្ចការបង្ការកុំឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបាទតាមលោកឡុងឌីម៉ងលោកបានថែមថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបទល្មើសនានាក៏បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សមរេចដើម្បីបង្ការបទល្មើសបាទតាំងពីវេលាលោកអំសំអាតនាយកទៅបន្ទុកកិច្ចការទូតរបស់អង្គការ Liga do ថ្លែងថាករណីចាប់មនុស្សដែលរត់យន្តតាមបង្ខំនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដូច្នេះលោកស្នើសមាគមចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនានា
សមាគមថែទៅចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តទៅលើជនដែលបង្កហ្នឹងបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទៅធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងតទៀតណាពីព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជនជាតិណាក៏ដោយកាលណាមកកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមកម្ពុជា
លោកបានថែមថាជនបរទេសមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងការចាប់មនុស្សដោយអនាធិបតេយ្យក៏ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលមកលេងខាត់ជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរាជការភិរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេប VOA
លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានចំណាយពេល750ឆ្នាំបម្រើការក្នុងឆាកនយោបាយជាតិតាំងពីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអនុប្រធានាធិបតីរហូតដល់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020 VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីអាជីពនយោបាយរបស់លោកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenដែលបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបម្រើការដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អស់រយៈពេលជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាអនុប្រធានាធិបតីហើយចុងក្រោយបំផុតគឺជាប្រធានាធិបតីនៅពេលលោក Biden ចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅខែមករាលោកនឹងបានចំណាយពេលសឹងតែមួយអាជីពរបស់លោកទាំងមូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយជាតិលោក Biden ដែលនឹងឈានចូលវ័យ82ឆ្នាំនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងបានបម្រើការដល់សាធារណជនយូរជាងមិត្តរួមការងារខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរបស់លោករស់រានមានជីវិតផងការចោទសួរអំពីអាយុរបស់លោក Biden បានបញ្ចប់អាជីពរបស់លោកបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឆ្នាំ1972លោកបានធ្វើឲ្យសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យ
ភ្ញាក់ផ្អើលពេលលោកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិក្នុងវ័យ29ឆ្នាំដោយខ្លះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិវ័យក្មេងជាងគេទី6នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឥឡូវនេះវ័យកាន់តែជោរីរបស់លោកគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនជឿថាលោកចាស់ពេកហើយក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតលោកបៃដិនតើជាមន្ត្រីសាធារណៈជាប់ឆ្នោតជាច្រើនទស្សវត្សរ៍ដែលមានទាំងភាពជោគជ័យនិងការវិវត្តថយក្រោយមួយចំនួនផងដែរតទៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងអាជីពរបស់លោកទួនាទីជាប្រធានាធិបតីការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបៃដិនត្រូវបានកំណត់ដោយបញ្ហាប្រឈមសកលយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងចំណោមនោះរួមមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនភាពកកលឿនថ្មីថ្មោងរបស់ចិននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនានានៅក្នុងស្រុកលោក Biden ពិបាកដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃអតិផរណាដែលខ្ពស់បំផុតក្នុង4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងក៏ដូចជាបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាសង្គមការរើសអើងជាតិសាសន៍និងភាពយុត្តិធម៌ Gender លោក Biden ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020បានសន្យាស្ដារភាពថ្លៃថ្នូរដល់សេដ្ឋវិមានវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានសម្គាល់ដោយសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលបច្ចុប្បន្នហៅថា X ដែលសារទាំងនោះមានលក្ខណៈហិង្សាដែលសំដៅទៅលើបកប្រជាធិបតេយ្យគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិលោក Biden សច្ចាថានឹងដោះស្រាយការបែកបាក់នយោបាយនៅសភាដើម្បីសម្រេចជោគជ័យផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិលោក Biden បានទទួលជោគជ័យក្នុងកម្រិតមួយដោយលោកឈ្នះសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួចពីបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានដែលចាស់ខូចខាតដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិតបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនឹងដាក់ការត្រួតពិនិត្យថ្មីលើកំភ្លើងតែជាការអនុម័តដំបូងក្នុងពេលជិត3ទសវត្សរ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានយកឈ្នះលើការប្រឆាំងរបស់បកសាធារណរដ្ឋដែលរួបរងគ្នាដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំនួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ហើយក្រោយមកលើគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់$369,000,000ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាកញ្ចប់ថវិកាធំបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបែងចែកដើម្បីជួយការពារបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រូវបានរកឃើញថាជាបញ្ហាដោយសិទ្ធិវិទូមួយចំនួនបន្ទោសទៅលើការផ្តល់ជំនួយនេះដែលបង្កឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភាពស្រាក់ស្រាននៅឡើយសមិទ្ធផលគោលនយោបាយការបរទេសធំជាងគេបង្អស់របស់លោកនោះគឺប្រហែលជាការដែលលោក Biden បានដឹកនាំក្រុមចម្រុះប្រទេសលោកខាងលិចដែលបញ្ជូនគ្រឿងសព្វាវុធដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយយោធាអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ជាមួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលដំបងឡើយរំពឹងថានឹងវាយកបានរដ្ឋធានីគីវនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសូម្បីតែជាមួយការគ្រប់គ្រងឥតងាករេរបស់លោក Biden សង្គ្រាមនេះនៅជាប់គាំងដោយគ្មានតម្រុយថានឹងអាចបញ្ចប់បាននៅពេលណានោះទេនៅផ្នែកការទូតដដែលនោះអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោក Biden បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទីហ៊ានអាមេរិកកាំង13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់លោក Biden ដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែបន្ទាប់ពីបាតកម្មតវ៉ាគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនបានផ្ទុះឡើងនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគណៈសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយដែលឥឡូវឈានចូលដល់ខែទី10លោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ហើយបានងាកទៅរីកគុណការធ្វើប្រតិបត្តិការនៃសង្គ្រាមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ទួលនីតិជាអនុប្រធានាធិបតីមិនលោក Biden ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020លោកគឺជាទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរយៈពេល8ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2009មកលោក Biden ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យគ្រប់គ្រងគម្រោងធំៗជាច្រើនរួមទាំងការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់និងការចាយចាយថវិកាសហព័ន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋនិងតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ក៏ដូចជាការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Mitch McConnell ដែលពេលនោះគឺជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជៀសវាងការបិទសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ជាការខកខានមិនសងបំណុលនៅពេលដែលលោក Obama ធ្វើឲ្យលោក Biden ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំ2017ដោយផ្ដល់នូវមេដាយកិត្តិយសស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសគឺមេដាយសេរីភាពផ្ដល់ដោយប្រធានាធិបតីនោះលោក Obama បានពណ៌នាលោក Biden ថាជាអនុប្រធានាធិបតីដ៏ល្អបំផុតដែលអាមេរិកមានលោក Obama និងលោក Biden មានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ជិតស្និទ្ធគ្នាផងដែររួមទាំងមិត្តភាពរវាងលោកស្រី Michelle Obama និងលោកស្រី Jill Biden ក៏ដូចជាមិត្តភាពរវាងកូនស្រីលោក Obama និងចៅស្រីរបស់លោក Biden ផងដែរលោក Obama បានជ្រើសរើសលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលលោក Obama សង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលមានកម្រិតរបស់លោកនៅក្នុងវិស័យនោះលោក Biden ធ្លាប់ត្រូវបានគេគិតគូរជាយូរមកហើយថាអាចជាអ្នកបន្តតំណែងប្រធានាធិបតីពីលោក Obama ប៉ុន្តែលោកមិនបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះទេដោយថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាន់ទុកក្រោយការស្លាប់របស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកបូដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្នុងវ័យ46ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយកាសែត The New York Times បានលើកឡើងថាលោកអូបាម៉ាមិនជំរុញឲ្យលោក Biden ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016នោះទេព្រោះលោកជឿថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជននាំមុខនៅពេលនោះមានឱកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះជាងគេតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីលោក Biden បានឈ្នះការប្រកួតយកតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីតំណាងឲ្យរដ្ឋ Delaware ក្នុងឆ្នាំ1972លោកបានចំណាយពេល36ឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយជិះរថភ្លើងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រទៅធ្វើការភិជ្ជរានទៅមករវាងទីក្រុង Wilmington និងរដ្ឋធានី Washington លោកលេចធ្លោឡើងតំណែងនៅក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានឡើងធ្វើប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសដ៏មានអំណាច2ដងនឹងបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការប្រសិទ្ធិម្ដងផងដែរលោក Biden ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលធ្វើការឆ្លងបកជាមួយសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនានាដូចជាលោក John McCain និងលោក Chuck Hagel ជាដើមនោះលោកតែងតែតស៊ូមតិឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងបកទាំងពីរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើទោះបីជាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងរាស្ត្របកសាធារណរដ្ឋលោកពិបាកប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រលើការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យនេះជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងដល់ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការវាយប្រហារផ្នែកផ្លូវភេទការប្រើហិង្សាក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការតាមដាននរណាម្នាក់ជាប់ជាដើមលោកក៏បានជួយដល់ការអនុម័តច្បាប់ Brady Bill ដែលតម្រូវឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិរូបមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យទិញកាំភ្លើងភាគច្រើនពួកអ្នករីគុណថ្លែងថាបើក្រឡេកមើលរឿងអតីតកាលសម្លេងឆ្នោតមួយចំនួនរបស់លោកគឺជារឿងបរាជ័យលោក Biden បានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តជាច្រើនរបស់លោកពេលលោកនៅព្រឹទ្ធសភារួមបញ្ចូលទាំងការគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គតកម្មឆ្នាំ1994ដែលនាំឲ្យមានអត្រានៃការជាប់ឃុំឃាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកកាន់តែច្រើននិងសម្លេងគាំទ្ររបស់លោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003លោកក៏បានរងការរិះគន់ចំពោះទួលនីតិរបស់លោកជាប្រធានសភាការតែងតាំងប្រធានតុលាការកំពូលលោក Clarence Thomas នៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលលោករងការចោទប្រកាន់ដោយអ្នកស្រី Anita Hill ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងឆ្នាំ2019លោក Biden ធ្វើការសុំអភ័យទោសប៉ុន្តែមិនមែនជាលើកទី1ទេទៅលើស្ថានភាពនោះដោយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនបាននឹកឃើញវិធីដែលអាចជួយអ្នកស្រី Hill ឲ្យទទួលបាននូវសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីសាកសមទទួលបានអ្នកស្រី Hill និងពួកអ្នកគាំទ្របានបន្ទោសលោក Biden ដែលមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្នកស្រីពីការប្រមាថនៅក្នុងអំឡុងសកម្មភាពនោះការឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យមិននឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យក្នុងឆ្នាំ2020លោក Biden ធ្លាប់ឈរឈ្មោះប្រកួតតំណែងនេះ2ដងរួចមកហើយគឺបរាជ័យក្នុងឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2008មិនទទួលបានការតែងតាំងក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទីបំផុតលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden
ហើយបន្តអះអាងដោយខុសថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកចាញ់មិនបានការតំណែងមួយអាណត្តិទៀតលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលប្រកួតប្រកិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដើម្បីឈ្នះសម្លេងគាំទ្រពីអង្គបោះឆ្នោតដោយសម្លេង306និង232ដែលជាចំនួនសរុបដូចគ្នានឹងអ្វីដែលលោក Trump បានប្រកាសថាជាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតខ្លះជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016លោក Biden បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជាង7លានលើសលោក Trump ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការពិតទៅឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីគឺទៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតមានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតផងដែរដូច្នេះហើយរដ្ឋដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តឬរដ្ឋដែលម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ានេះម្ដងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ានោះគឺជារដ្ឋដែលសម្រេចលទ្ធផលឆ្នោតនៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Biden ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំនៅពេលនោះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានវ័យចាស់បំផុតដែលលើសលោក Trump ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីពេលលោកអាយុ70ឆ្នាំពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតចូលកាន់សេតវិមានក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខាមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការខ្លាញ់បន្លំសម្លេងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកម៉ាឌីបុលនៃ VOA ស្វែងយល់ថាតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចជួយចាប់សម្លេងខ្លាញ់បន្លំនេះដោយម្ដេចនៅក្នុងកម្មវិធី Lock-on កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមត្ថភាពបង្កើតសារជាសម្លេងសំយោគឬសម្លេងខ្លាញ់បន្លំពេលនេះអ្នកណាក៏អាចប្រើវាបានបើសិនជាមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលប្រទេសជាង50នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងកំពុងកើនឡើងដើម្បីកំណត់ព័ត៌មានមិនពិតមុននឹងវាបង្កើតគ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងសារ៉ាបេរីងតនសិក្សាពីសម្លេងខ្លាញ់បន្លំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley រដ្ឋ California អ្នកនាងនិយាយថា
យើងគ្រាន់តែត្រូវការទិន្នន័យខ្លះពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកនាងបានបង្កើតសម្លេងអ្នករាយការណ៍ម្នាក់ដោយប្រើកម្មវិធីអនឡាញនិងបង្កើតឃ្លាខ្លែងបន្លំខ្លីមួយ
The real you sounds like សម្លេងពិតរបស់អ្នកគឺបែបនេះ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
And then we have the ហើយនេះគឺជាសម្លេងខ្លែងបន្លំ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
Quite incredible
ពី
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់
What we start to do is put this into a computer and
អ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺដាក់សម្លេងនេះចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមួយហើយមើលរលកសម្លេងនិងសម្លេងរំខានហើយចាប់ផ្ដើមសន្និដ្ឋានភាពខុសគ្នា
តម្រុយខ្លះខ្លះអាចនឹងងាយមើលឃើញបើអ្នកធ្លាប់ដឹងដូចជាការឈប់ពេលនិយាយរបស់មនុស្ស
Generally speaking there are more of these pauses
ជាទូទៅសម្លេងពិតមានការនិយាយឈប់ឈប់ច្រើនជាងសម្លេងខ្លាំងខ្លាយ
អ្នកនាង Barrington ក៏បានវិភាគសម្លេងខ្លែងបន្លំដោយប្រើ AI មួយដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យចាប់សម្លេងខ្លែងខ្លាយ
These patterns to the
AI នំនេះសម្រាប់ AI គឺងាយស្រួលនឹងកំណត់ហើយវាអាចជាចំណុចតូចៗដែលយើងមិនអាចឮ
ប៉ុន្តែបើសម្លេងខ្លែងខ្លាយនោះត្រូវបានបង្កើតដោយប្រព័ន្ធថ្មីមួយ
Then the
AI នឹងពិបាកសម្រាប់ថាត្រូវធ្វើដោយម្ដេចវាប្រហែលជាមិនបង្ហាញលំនាំដូចគ្នានឹងសម្លេងខ្លែងខ្លាយមុនឡើយ
អ្នកនាង Barrington និយាយថាទោះបីការកំណត់សម្លេងខ្លែងបន្លំជោគជ័យក្តីក៏វាអាចយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ចុះផ្សារដែលមានអ្នកមើលច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែចូលរួមឲ្យច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមាតិកាខ្លែងបន្លំអ្នកនាងនិយាយថា
We are heading towards a solution that is partially technical but also
យើងកំពុងរកដំណោះស្រាយមួយជាបែបបច្ចេកទេសខ្លះជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្លះនិងជាការបង្កើតគោលនយោបាយខ្លះ
យើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីមួយដើម្បីរក្សាការពិតពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.